Blaðsíða 25 Heilapúl Úlfar í fæðuvef Í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum byggu úlfar og önnur rándýr sem voru markvist drepin. Stjórnendur vildu vernda bæði húsdýr og villta grasbíta. Nánast engir úlfar voru eftir í Yellowstone 1940 og þá breyttist vistkerfið. Sléttuúlfum, dádýrum og elgum fjölgaði á meðan víði og aspartrjám fækkaði ásamt því að bjórar urðu sjaldséðir. Fólk vissi á þessum tíma ekki mikið mikilvægi hvers hlekks í vistkerfinu en 1970 var vitað að mistök höfðu verið gerð. Árið 1995 voru úlfar fluttir aftur til Yellowstone og það sem gerðist í kjölfarið var töfrum líkast. Úlfarnir drápu eitthvað af dádýrunum en hegðun dádýrana breyttist og þau fóru að forðast svæði þar sem þau áttu erfitt með að flýja úlfana. Á þeim svæðum byrjuðu tré og annar gróður að vaxa. Fuglar settu staði í trjánum og bjórum fór fjölgandi. Þeir byggðu stíflur og þá eru til góð búsetuskilyrði fyrir otra, endur, fiska og enn fleiri dýr. Bæði stíflurnar og árnar urðu stöðugri vegna þess að gróðurinn í kringum þær batt niður jarðveginn. Úlfarnir drápu einnig sléttuúlfa sem var til þess að kanínum og músum fjölgaði og urðu fæða fyrir hauka, merði, refi og greifingja svo þeim fjölgaði á nýjan leik. Fleiri hrafnar og ernir komuð á svæðið því þeir nærðust að miklu leiti á hræjum sem úlfar skildu eftir. Björnum fjölgaði einnig vegna fjölbreyttara plöntulífs og hræjana sem úlfarnir skildu eftir. Úlfarnir voru ekki margir en þeir gjörbreyttu öllu vistkerfinu í Yellowstone og sýndu mikilvægi allra hlekkja í fæðuvefnum.